Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya bahwa program ini bisa menjadi blessing atau berkat bagi mereka yang memang jiwanya ingin belajar. Dan kami tahu aspek-aspek hidup yang begitu kompleks tidak semuanya mungkin dibicarakan. Kami hanya bisa menyentuh sebagian. Oleh sebab itu, jikalau di antara Anda ada usulan-usulan tertentu untuk topik-topik tertentu, silakan hubungin kami. Kami akan pertimbangkan dengan serius sekali. Bahkan jikalau mempunyai pertanyaan-pertanyaan, hubungin pelayanan hotline kami di 794-3829. 794-3829 di Jakarta. Jadi kali ini kita masih ada di dalam suatu topik membicarakan mengenai masalah jati diri, masalah self-identity. Jadi kelemahan orang yang tidak mempunyai atau belum menemukan jati dirinya, itu adalah kelemahan yang sangat menentukan sekali. Di dalam seluruh kehidupannya, kita sudah bicarakan kaitannya bahkan dengan Tuhan, dengan pekerjaan, dengan kehidupan pernikahan, di dalam memakai waktu, dan sebagainya. Dan kali ini kita akan coba pikirkan ya, di dalam kaitan dengan menghadapi dan menyelesaikan persoalan dalam hidup ini. Persoalan dalam hidup ini, manusia hadapi bisa 1001 macam. Dalam satu persoalan yang mirip pun, setiap pribadi sebetulnya punya keunikan berbeda-beda. Masalah keluarga, masalah hubungan suami istri, waduh itu pun sudah menjadi sangat kompleks sekali. Bagaimana orang menyelesaikan? Menghadapi suami yang malas, ada yang menghadapi suami yang pemarah, ada yang menghadapi suami yang sulit sekali kepribadiannya, yang tidak bisa diduga wataknya. Menghadapi suami yang kurang setia, menghadapi suami yang tidak mencintai istrinya, menghadapi suami yang tidak mau bertanggung jawab dalam soal mendidik anak-anak, menghadapi suami yang pekerjaannya itu barangkali itu menyerempet bahaya, selalu membuka diri untuk hal-hal dosa, menghadapi suami yang tidak cocok dengan mertua, menghadapi suami yang pergaulannya itu dengan teman-teman yang tidak baik, dan selanjutnya itu pun sudah menjadi 1001 macam masalah. Bagaimana menghadapinya? Bukan hanya masalah dengan keluarga, masalah dengan hidup, masalah menghadapi akan kesehatan, masalah menghadapi akan kondisi dalam kehidupan ekonomi, masalah menghadapi akan naik turunnya akan kepenghasilan, menghadapi akan tren daripada bisnis saat ini, dan sebagainya. Wah, kita akan menghadapi 1001 macam kemungkinan. Jadi individu yang tidak jelas jati dirinya, dia menghadapinya tergantung dari instingnya lagi. Jadi insting itu digerakkan sebetulnya hasil pengalaman belajar. Pengalaman belajar tidak selalu sama dengan kebenaran. Pengalaman belajar hanya menjadi konteks di mana orang itu seharusnya belajar. Tapi pengalaman belajar tidak sama dengan kebenaran itu sendiri. Jadi berdasarkan pengalaman belajar, itu orang mengembangkan instingnya. Kadang-kadang ada insting yang gampang sekali curiga. Ada yang gampang menjadi takut dan ragu-ragu. Ada insting yang terlalu tajam untuk area-area tertentu, tapi lemah dalam area yang lain, dan sebagainya. Jadi tergantung dari instingnya. Jadi kita akan coba melihat ini dalam kaitan dengan bagaimana orang menghadapi hidup ini, dan bagaimana menyelesaikannya. Sebenarnya penyelesaian daripada hidup, itu di hadapan Tuhan sebagai orang-orang Kristen, kita percaya. Penyelesaian orang Kristen itu berbeda. Jadi bukan hanya orang Kristen itu menghadapi realita, kalau ada kesulitan, bagaimana caranya membebaskan diri dari kesulitan. Tidak begitu. Sebab orang Kristen itu percaya segala sesuatu yang dihadapi, meskipun kesalahannya sendiri sekalipun, merupakan suatu konteks hidup di mana dia itu diuji untuk membuktikan imannya. Berarti meskipun kesalahan sendiri ada yang orang yang barangkali ya menanamkan modal di dalam suatu area yang tidak cocok dengan talenta dan bakatnya. Akibatnya, waduh, uang ratusan juta itu melayang dengan cepat. Nah, menghadapi kerugian yang seperti itu, bagaimana sebaiknya sebagai orang Kristen dia itu bersikap. Jadi bukan supaya bagaimana uang yang ratusan juta itu kembali. Bukan itu. Jadi fokus itu sebagai anak Tuhan itu berbeda sebetulnya. Jadi bukan hanya bagaimana tidak rugi. Bagaimana supaya untung. Bagaimana supaya balance. Tidak. Tapi orang Kristen melihat semua peristiwa dalam hidup ini. Itu dari kacamata iman. Berarti seharusnya dia meresponi dengan benar dong. Berarti dia harus punya ruangan di mana Tuhan menuntun hidupnya. Di mana dia mempunyai sistem nilai untuk menilai, mengevaluir apa yang sudah terjadi. Barangkali kalau dia bersalah, dia minta ampun. Minta maaf kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan. Dia bertobat. Nah, dan untuk langkah-langkah selanjutnya, dia sadar. Sadar kelemahannya. Sadar keterbatasannya. Sadar kebutuhannya akan pertolongan Tuhan. Nah, meskipun dalam masalah sekuler, Tuhan tidak hanya menolong dalam masalah rohani, dalam masalah moral, dalam masalah etik, tidak. Dalam masalah sekuler, dalam masalah uang, dalam masalah kebendaan, dalam masalah pergaulan, Tuhan juga menolong. Karena hidup ini adalah keutuhan. Jadi kalau kita mau perhatikan seperti ini, orang yang tidak mempunyai jati diri, dia tidak mengerti yang dia minta dari Tuhan itu apa. Dia digerakkan oleh instingnya, sehingga kalau instingnya itu merasa panik karena rugi, ya dia cuma minta pertolongan Tuhan supaya kerugian bisa tertutup. Cuma itu terus. Sehingga dia itu sudah mengalami beberapa kali kesalahan, tidak belajar apa-apa. Karena apa? Tidak tahu jati dirinya. Jadi ada orang pada umumnya pernah mengalami penyakit flu aja, barangkali ratusan kali selama hidupnya. Tapi dia tidak belajar menjadi lebih sabar. Dia menjadi lebih dewasa. Dia lebih bisa bertanya. Bagaimana mensikapi akan kondisi sedang flu? Sederhana sekali sebetulnya. Tapi orang tanpa jati diri, dia itu langsung bereaksi secara instinctual. Sehingga dia tetap orang yang sama, meskipun melalui pengalaman ratusan kali hal yang sama. Nah, ini menyedihkan sebetulnya. Jadi hidup ini apa, saudara-saudara? Kita itu pasti waspada. Kita tahu tidak siapa kita dan apa yang kita butuhkan. Nah, kita sekarang dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya, Pak. Sebetulnya sangat menarik ya, bahwa masalah di dalam hidup ini sebetulnya bisa diresponi itu dengan kacamata iman. Dalam arti, kita bisa memberikan respon itu yang berbeda, begitu. Nah, pertanyaannya, apa sih yang menjadi modal utama bagi seorang itu supaya iman dan jati diri ini tumbuh bersama-sama dengan baik, begitu. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang juga mempunyai jati diri yang baik. Karena tadi yang Bapak paparkan itu sebagian itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai jati diri itu adalah orang-orang yang digerakkan oleh insting. Ya kan? Sehingga seolah-olah di dalam meresponi akan masalah di dalam kehidupannya, dia cuma melihat Tuhan itu sebagai mesin penggerak begitu daripada apa yang dia minta. Jadi kalau yang dia minta itu cocok dengan mungkin dengan waktunya Tuhan, pasti terkabullah begitu. Apakah seperti itu?
Ya, berarti membuat hidup itu sebetulnya hanya saya ingin hidup lebih senang. Itu aja.
Supaya tidak ada masalah.
Nah, iya gitu. Itu. Itu yang sebetulnya ada di dalam pikiran dan perasaan hampir semua orang. Karena apa? Hampir semua orang tidak punya jati diri yang jelas. Jadi orang yang punya jati diri yang jelas, plus dia orang beriman kepada Tuhan Yesus, dia sebetulnya mulai mengerti. Jadi pengulangan-pengulangan hidup, misalnya kegagalan, seperti tadi saya katakan, sakit flu sudah lebih dari 100 kali. Menghadapi flu lagi, dia masih orang yang sama, tidak belajar lebih bijaksana, berarti dia itu sebetulnya tidak membiarkan Tuhan mengajar dia. Nah, ini masalahnya. Hidup ini sebenarnya dari yang sederhana sekali kepada yang kompleks. Dan kadang-kadang kita itu realize itu dengan kaget-kaget. Oleh karena apa? Oleh karena ternyata kita tidak dididik, mendidik diri. Tidak membiarkan Roh Kudus mendidik kita. Gitu. Kenapa? Ya karena kita orang tidak punya jati diri. Dan orang tidak punya jati diri, akhirnya ya kita terus cuma melayani insting kita. Insting kita bergerak kemana? Begitu aja sudah. Bergerak kemana yang kita ngikutin? Sudah.
Jadi berarti di situ itu kita sebetulnya sedang berhadapan dengan diri sendiri sebetulnya yang juga kalau misalnya seperti tadi Bapak katakan ya, flu 100 kali. Merengeknya persis seperti dulu waktu seperti pertama dulu. Kali mendapatkan flu.
Tidak pernah berubah.
Tidak pernah berubah. Lalu kemudian kalau seandainya dia itu lalu sekarang itu pengen berubah. Jadi dia di dalam doanya harus ngomong misalnya Tuhan, apa yang saya bisa belajar dari flu ini? Atau sebetulnya dia mau mengatakan Tuhan, ampuni karena kemarin itu saya
merengek lagi
begitu.
Dengan cara yang sama.
Mana yang sebetulnya itu yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah tidak boleh merengeknya? Atau sebetulnya Tuhan, apa yang saya harus belajar dari
sebetulnya
kalau sakit yang sekarang
sebetulnya
ini?
Sederhananya, kita kadang-kadang itu menyaksikan ya, anak-anak Tuhan yang sangat baik itu kok ternyata meresponi hidup di tengah kesulitan pun itu tetap bercahaya gitu loh, tetap menjadi terang dan garam. Kata-katanya itu wah indah. Ya kadang-kadang seperti membaca kesaksian William Booth misalnya, itu pendiri dari Salvation Army, menghadapi akan realita matanya mau buta, dia masih mengatakan, dulu aku melayani Engkau Tuhan dengan mata melek, mungkin tiba saatnya saya akan melayani Engkau dengan mata buta. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, berarti kan ini suatu yang mutiara indah keluar dari mulutnya. Nah, kenapa kita tidak berani belajar hal yang sama? Mulai dari yang sekecil, gitu loh. Mulai dengan misalnya seperti tadi flu. Bukan cuma merengek-rengek aja, bukan cuma jengkel-jengkel, gitu. Hampir sebagian besar orang kan begitu. Lalu self-pity, kasihan. Meminta orang understand bahwa saya marah-marah hari ini karena flu. Nah, itu kan berarti kita tidak berubah. Mestinya kita berani belajar, mengadopsi. Sehingga kita belajar mengatakan. Dengan mengatakan yang baik. Waduh, saya belajar lagi ini flu ini. Gitu. Saya belajar mensyukuri bahwa di dalam flu pun saya diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Nah, hal yang baru. Nah, barangkali melalui kita izinkan Roh Kudus menuntun kita, kita mulai melangkah sekarang dengan kekuatan yang lain. Oleh karena hidup ini sekarang kita masuki dari perspektif yang beda. Begitu loh. Jadi sebenarnya itu semua masalah di dalam hidup. Apalagi masalah yang lebih serius lagi. Ada keluarga yang menghadapi anaknya terjerat narkoba. Ada keluarga yang suaminya nyeleweng. Loh, itu kalau meresponinya terus dengan insting, tidak ada selesainya.
Tapi sebetulnya, Pak. Kalau saya melihat, misalnya saja, satu artikel yang saya baca dari Calvin Miller, itu dia menuliskan di dalam bukunya itu mengenai anaknya sendiri. Peristiwa daripada anaknya sendiri yang masih bayi, itu sakit, tidak bisa bernapas begitu. Kena pneumonia atau paru-paru yang basah. Nah, untuk anak kecil, panas tinggi, lalu kemudian dia sulit bernapas. Itu kan sebagai orang tua itu melihatnya di rumah sakit. Itu kan juga hatinya itu ketar-ketir. Jangan-jangan besok ini tidak bisa hidup. Jangan-jangan besok pagi kalau aku datang lagi sudah mati. Nah sehingga kan dia itu lalu setiap hari itu kerjanya itu terus-menerus dia bertelut. Dia terus-menerus menangis dan minta kepada Tuhan supaya anaknya itu kalau dia datang besok hidup. Dan ternyata memang betul. Tuhan itu menjawab bahkan doanya dan anak itu hidup. Tetapi yang dia katakan itu adalah, aduh Tuhan ampuni aku. Oleh karena justru melalui masa krisis di dalam hidupku ini aku tidak belajar. Aku tidak bertemu dengan Engkau secara pribadi. Aku cuma minta-minta dan kemudian dikasih dan sekarang ini masalahnya selesai dan aku tidak belajar apa-apa. Itu tuh sebetulnya apa sih Pak?
Ya itu kejujuran dari orang yang sebetulnya kenal dirinya sendiri. Justru yang dikatakan ini kenal. Berarti dia langsung klik itu sadar. Nah, orang yang punya kesadaran untuk dirinya sendiri, itu artinya sadar akan apa yang terjadi dalam jiwanya sendiri. Sadar akan apa yang terjadi dalam pikirannya sendiri. Nah, itu adalah orang punya jati diri. Sehingga nanti lain kali, bahkan pada saat itu, dia langsung sudah merubah attitude.
Walaupun pada saat dia minta, itu dia kan tidak sadar, ya kan? Setelah peristiwa ini selesai, baru dia tahu, waduh, ternyata saya kehilangan momen, saya kehilangan proses yang Tuhan sudah sediakan, di mana saya bisa bergumul, di mana saya bisa bertemu dengan dia. Tetapi sekarang ini semuanya itu seolah-olah lewat begitu saja. Bagaimana itu, Pak?
Iya, itu makanya saya katakan dia berarti punya jati diri orang ini. Jadi mayoritas orang punya pengalaman yang sama dan tidak punya kesadaran ini. Itu loh. Jadi sebetulnya kalau kita itu punya kesadaran kan berarti orang ini bisa langsung mengerti yang sedang terjadi dan dia ingin memperbaikinya.
Tetapi kan di dalam kehidupan kita itu, Pak, siapa sih yang suka kepada masalah? Kan tidak ada orang yang suka dengan masalah. Orang bahkan kalau bisa itu jangan sampai punya masalah. Begitu loh. Nah, sehingga kita itu kan kalau mendapatkan masalah, entah masalah itu besar ataupun kecil, kita selalu berusaha bagaimana caranya masalah ini tuh kita singkirkan, kita buang, kita enggak ada di depan kita begitu loh. Tapi kita tidak bisa melihat bahwa kalau ini Tuhan izinkan, itu berarti ada sesuatu yang Tuhan pengin kita itu belajar. Seperti tadi, Bapak mengatakan, bagaimana dengan orang tua yang mempunyai anak narkoba? Sebetulnya proses apa sih yang Tuhan sediakan? Bagaimana kalau kita itu lalu kerjanya setiap hari itu cuma nangis melulu, begitu misalnya. Lalu kita itu kerjanya itu menyesali, kenapa anak itu kok dulu lahir? Kenapa aku kok minta gitu anak laki-laki dan ternyata sekarang ini seperti ini? Bagaimana itu, Pak?
Jadi sebetulnya manusia diizinkan oleh Tuhan untuk barangkali memulai dengan apa adanya. Seperti Miller tadi. Jadi pada saat itu hanyut pada instingnya. Jadi dia ingin sekali terus dan akhirnya terjerat untuk beberapa waktu. Dia doa fokusnya kesembuhan anak. Dan Tuhan izinkan. Gitu loh. Tetapi orang yang punya jati diri, dia sebenarnya akan mengakhiri itu dengan kesadaran. Nah ini bedanya. Sehingga pengalaman diizinkan itu tidak membuat dia take for granted. Tidak memanipulir, memanfaatkan itu. Mumpung Tuhan izinkan saya apa adanya kok. Ada orang yang dengan sendirinya setiap kali dua masalah cuma mengeluh, terus mengeluh. Lalu orang tanya, apa boleh? Tidak boleh mengeluh? Ya boleh. Apa tidak boleh ragu-ragu? Ya boleh. Oleh karena Tuhan juga ingin kita menjadi diri kita. Tapi diri kita yang penuh kelemahan jangan dipelihara dong. Begitu. Jadi jangan bukan lalu karena Tuhan memahami, lalu kita itu mix excuse gitu. Terus saya mau hidup dalam kelemahan saya Tuhan. Karena Tuhan understand dan Tuhan accept saya apa adanya. Saya rasa tidak begitu. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita itu melihat hidup ini ternyata begini ya, begitu kompleks. Betapa pentingnya orang dipersiapkan dalam keluarga supaya pada masa remaja sudah mempunyai jati diri. Sehingga menghadapi hidup ini dan tahu meresponinya kalau ada persoalan secara tepat. Tanpa jati diri, dia meresponinya secara keliru. Menyelesaikannya secara keliru. Apalagi sebagai orang beriman. Dia tidak mengizinkan yang sesungguhnya. Yaitu kehadiran Tuhan dan pertolongannya menjadi nyata. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin mengajukan pertanyaan dan sebagainya. Silakan. Menelponlah. Pelayanan hotline kami di 794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.